Det sånn at disse som masse ble forfulgt under middelalderen, for eksempel, vi har valdenserne og reformatorene, de gode eksempler for oss i dag. På folk som virkelig står for troen sin, de opplevde veldig mye forfølgelse. De opplevde å bli torturert og bli drept for sin tro, ikke sant? Men de valgte å stå opp for troen sin likevel. Og sammen med Peter og apostlene så kunne de si, sånn som vi finner apostlenes gjerninger her, fem og noen vers senere enn det jeg leste, en skal lide Gud mer enn mennesker. Da har jeg lyst til å ønske dere alle hjertelig velkommen til dagens episode. Vi snakker om den store konflikten disse ukene fremover. Og det kan hende at du hører på i dag, det kan hende du ser på. Uansett, hvis du har muligheten til det, så ta gjerne fram Bibelen din, enten i papirutgave eller på telefon, på en app for eksempel. Og så følger vi også det heftet her, den store konflikten, som man kan få tak i på Norsk Bokforlag hvis man ønsker det. Jeg heter Marinette.
Og det er Mjerno.
Miyuki.
Og vi er veldig glad for å kunne være sammen med dere i dag, selv om vi ikke kan se dere eller høre dere andre. Så skal vi snakke litt sammen her i studio om dagens tema, som stå for sannheten. Jeg vil at vi starter med bønn sammen. Miyuki, vær så god.
Ja. Kjære Gud, takk for at du elsker oss, og at du vil lede oss inn i studiet. Hjelp oss til å forstå det bedre, hjelp oss til å kommunisere med hverandre og høre på deg. I Jesu navn, amen.
Amen. Amen.
Vi har snakket om mange spennende ting de siste ukene. Kanskje vi ikke har tid til å gå helt tilbake og oppsummere alt sammen, men nå sist uke så snakket vi om forskjellen mellom det å være i mørket og det å være i lyset. Gud ønsker at vi skal være i lyset. Lyset kommer fra han, og i lyset så finner vi sannhet, og vi finner alt det som godt for oss. Vi snakket også om at Satan, han ønsker å forføre oss, han ønsker å vrenge på sannheten. Så selv som kristne så er man offer, altså vi kan være offer for det, og vi må alltid gå til Bibelen og gå til Gud, være koblet på Gud for å kunne være i lyset og for å ikke at Satan skal føre oss vill.
Men så var mer lyset, det er ikke alltid lett.
Nei, det er ikke det, det er ikke det. Så vi må være bevisste på det, på hva Satan prøver å gjøre, og alltid sjekke opp om vi får nye ideer og så videre, ikke sant? Hvor kommer dette her fra? Hvor kan det lede hen? Også, det snakket vi ikke så mye om sist, men noen ideer kan også lede til andre ideer som kan føre oss til andre ting igjen, som virkelig kanskje ikke er bra for oss. Så vi må tenke på disse tingene også, hva konsekvensene kan være av det som vi tror på, at vi alltid sørger for at vi har en sunn tro, det snakkes om i Titus også, at vi har en sunn tro. I dag skal vi snakke oss om denne sannheten, vi skal snakke om å stå for sannheten. Det er et stort tema i dag som vi byr oss ut på, og vi skal fortsette litt på det også de neste ukene, dette med å stå opp for det som man tror på, også når det er veldig vanskelig å gjøre nettopp det. Miyuki, vil du lese minneverset for oss i dag?
Ja, minneverset er: «Og slik Moses løfter opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for å være den som tror på ham, skal ha evig liv.» Johannes 3, 14 og 15.
Det kommer rett før Johannes 3, 16. Veldig, veldig interessant vers vi har her i dag, og det tar oss også tilbake til israeliten i ørkenen, ikke sant? Det de opplevde der. Men akkurat nå så skal vi faktisk til Tyrkia, dere. Vi skal til Tyrkia.
Vi
skal reise litt, nemlig. Fordi i Tyrkia i dag så finnes det en kystby som heter Izmir. Og det er den byen som var den bibelske byen Smyrna. Så vi kjenner kanskje bedre til fra Bibelen, Smyrna. Den kalles altså for Izmir i dag. Og på Bibelens tid så var det sånn, og etter hvert, når kristendommen hadde fått spredd seg litt mer, så blomstret denne byen også. Smyrna blomstret, og det var mange ting som skjedde der, Men det var ikke akkurat en kristen by. Det var faktisk sånn at man skulle offre til avguder en gang I året. Alle innbyggerne de var forventet at de skulle offre til disse romerske gudene en gang I året. Men det var jo en kirkeleder der, fordi altså, kristendommen hadde jo begynt å spre seg. Kirkelederen Polycarp, han ville ikke det, fordi han ville jo bare tilbe Gud I himmelen, ikke sant? Så han sa følgende da han ble bedt om å fornekte Jesus. I 86 år, sa han, han var jo ikke en ung mann lenger, men I 86 år har jeg tjent ham, og han har ikke gjort meg urett. Hvordan kan jeg snakke ondt om min konge som reddet meg? Det var altså hans siste ord, fordi han led til slutt martyrdøden. Han ble brent på bålet I Smyrnas offentlige plass, for det han trodde på. Mm. Så det sterkt, altså.
Men det viser også det han sa, han hadde en god relasjon med ja. Jesus, at det var det som hjalp ham. Det var ikke bare sånn teologisk sannhet som han kjente til, men det var vennen sin. Han skal ikke, ja.
Absolutt. Og han var også en kirkeleder. Jeg tenker at som kirkeleder så satte han et veldig sånn eksempel for de andre kristne. Da.
Det som overrasker meg at i disse sine siste ord, det ganske rolig, ser ut. Han har funnet en fred som... Ja.
Ja, tenkte jeg.
Jeg sier noe når man villig til å offre livet for noe. Da det viktig.
Absolutt. Det var helt tydelig at dette var så viktig for han, at han var, viktig, at han var villig til å offre livet sitt for det. Og det var det han gjorde. I dette studiet I dag, så skal vi dykke litt ned I historien, og det skal vi litt fremtidige studier også de neste ukene. Vi skal se på en del historie, kirkehistorie spesielt, og det også litt viktig. Det ikke bare for å få med oss kirkehistorie, men det viktig fordi det mange paralleller mellom Bibelen og kirkehistorien, og en del også profetier som gikk I oppfyllelse. Så vi skal se litt på Daniel 7 I dag, men før vi ser på Daniel 7, så har jeg lyst til å gå til Daniel 3. Hvis vi kan slå opp til Daniel 3, så det altså noe helt... ja, jeg finner nesten ikke ord, fordi det så stort og nesten ufattelig, det som vi leser om her.
Vi kan sammenligne med det som skjedde med Polycarp.
Absolutt, det kan vi gjøre. For her det altså snakk om Daniels tre venner, som ikke ville bøye seg for kongens avgud, som han hadde reist opp, ikke sant? Det var kong Nebukadneser som hadde laget en stor statue av gull. Den var kjempehøy og kjempebred, og jeg skal ikke ta med alle disse alene som vi ikke bruker I dag. Men også var det masse instrumenter til stedet, sånn skikkelig orkester, og når disse spilte opp, så skulle alle bøye seg for denne statuen. Og det ville ikke Daniels tre venner som Shadrach, Meshach og Abednego gjøre, for de ville bare tilbe Gud I himmelen. Ikke sant? De var ikke sånn at de lata som at de bøyde seg for å knytte skolissen eller sandalremmen eller hva det var for noe, ikke sant? De sto oppreiste. Så ga kongen de en sjanse til, ikke sant? Og så sier de altså til slutt, nå skal jeg se hvilket vers vi skal se på, vers 16, og dette her, det er nesten ikke til å tro. Fordi da sier kongen til slutt at nå skal dere få en til sjanse her, men hvis ikke dere tilber denne statuen, så skal dere kastes I ovnen med flammende ild. Så dette var en ildovn. Og vi vet jo selvfølgelig at når man blir kastet inn I en ovn hvor det brenner, så dør man av det. Det ikke noe som kommer levende ut av noe sånt nå. Så sier disse her da, Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadneser. Vi behøver ikke svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og så står det her I vers 18. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Hva synes du om dette vi nettopp leste her?
Ja, jeg har alltid lurt på, kan jeg si det samme hvis jeg var I samme situasjon? Jeg vet ikke.
Nei, ikke sant?
Nei, heller ikke. Nei. Det var ganske modig.
Absolutt. Og vi kan jo ikke forestille oss alle mulige slags situasjoner som vi kommer i, men jeg tenker at vi kan øve oss i de små situasjonene, i det å være åpne om vår tro overfor de som rundt oss, som kanskje ikke tror da, ikke sant? At det vil hjelpe oss til å være mer frimodige. Men dette her synes jeg så imponerende, at de sa, ok, hvis Gud vil berge oss, så gjør han det. Men hvis han ikke vil berge oss, så vil vi likevel ikke tilbrenne statuen. Vi beholder troen, selv om det betyr døden, det det de sier.
Men det viser også at de skjønte at det å beholde troen var bedre enn å miste livet. Og de visste alternativet. Ikke sant? Hvis de skulle tilbe statuen, så ville livet deres ikke bli noe godt.
Absolutt.
Så de visste noe.
De gjorde det. Så jeg synes at denne her fortellingen fra Bibelen veldig, veldig interessant, og den utfordrer meg. Det gjør den absolutt. Så kommer vi også til Daniel 7, og vi skal i dag sammenligne litt Daniel 7 og oppenbaringen 12, Johannes oppenbaring 12. Fordi Daniel 7 forteller oss at det kom til å bli forfølgelser også i fremtiden. Det var ikke bare Shadrach, Meshach og Abednego som opplevde forfølgelse, men Daniels bok også full av mange profetier, og vi leser blant annet om at det skulle bli forfølgelser også i fremtiden. At middelalderkirken ville føre krig mot og fare hardt fram mot Guds folk, får vi vite om. Og i oppenbaringen 12, som en da parallell til dette her, så finner vi om hvor lang tid dette her, når det skulle starte, og hvor lang tid det kom til å holde på. Og da har vi altså denne profetien om de 1260 dagene, eller om disse tidene som vi får vite om i oppenbaringen, som tilsvarer det samme. Som tilsvarer det samme som 1260 dager, eller år, fordi vi har dette år-dag-prinsippet, som forteller oss at når det gjelder mange ting i Bibelen, og spesielt profetier, så en dag som ett år. Så dette tilsvarer altså 1260 år. Og denne profetien profeterte av forfølgelse og vanskelige tider, og det skjedde. Det skjedde, det ser vi i historien, vi skal komme til det. De opplevde, spesielt i middelalderen, forfølgelser. Ja.
Kan jeg avbryte deg? Det litt mye å forholde meg til.
Ja.
Ikke sant? Det kanskje noe som kan hjelpe meg hvis jeg vil huske mer av dette, eller studere litt mer av dette.
Ja, absolutt. Nå prøver vi å ikke gå alt for dypt inn i det, men det kan være til hjelp å gjøre det. Og i dette heftet her, så står det litt mer detaljert om akkurat dette her. År-dag-prinsippet, disse forskjellige...
Hvordan man beregner
utregningen av det. Absolutt. Og også hvorfor det starter akkurat når det starter, og hvorfor det slutter akkurat når det slutter, og det kommer vi til nå. Fordi denne profetiske perioden den startet i år 538 etter Kristus. Og det som skjedde da, det var det at den siste barbarerstammen, østgoterne, altså, de ble drevet ut av Roma. Og da startet det en periode med åndelig mørke, som fortsatte i 1260 år. Helt fram til år 1798 etter Kristus. Det som skjedde da, det var at Napoleon med sin hær, over Alpene dro, så den her sangen, men Napoleons general Berthier fjernet paven fra Roma i år 1798, og i denne perioden, altså mellom år 500 og 38 og 1798, så led utrolig mange mennesker martyrdøden. Det var, som sagt, en tid med åndelig mørke. Det var en tid hvor mange ble satt på prøve. Altså, troen deres ble satt på prøve skikkelig. Og det er mange martyrer, som vi også skal snakke litt om etter hvert, som vi finner i denne perioden her. Men når vi snakker om profetier, dere, er det noen profetier som på en måte som har blitt oppfylt, som har styrket deres tro? Kan dere si at profetier liksom deres oppfyllelse styrker troen deres?
Ja, det profetier, det en viktig del av troen. Fordi vi ser at Gud involvert i vår historie, menneskehistorie, i verdens historie. Så på en måte verden går ikke vill, går ikke av seg selv. Det Gud som på en måte styrer, eller han vet hvor vi
Han interesserer seg, han har ikke bare når menneskene liksom valgte å gå sin egen vei, så lot han oss ikke bare være til oss selv. Liksom. Han med hele veien. Ja.
Det betryggende å vite at han vet hva som foregår, og han vet hva som kommer. Liksom. Da kan jeg, ja, som et barn hos foreldrene mine, ikke sant? Tenker jeg at ja, jeg trenger ikke å bekymre meg om i morgen, fordi Gud har alt under kontroll.
For meg så hjelper det veldig, spesielt en profeti da, som vart over lang tid, men denne her jo enda lengre. Det var da israelitene var i Egypt, der skulle de være i 400 år. Men de visste, fordi profetien sa at de skulle bli ført ut av Egypt og til det lovede land, ikke sant? Og det tok lang tid, og noen ganger når jeg ventet på Jesu gjenkomst, tenker jeg det tar så lang tid. Men altså, de ventet jo i 400 år. Og denne profetien her gikk over enda lengre tid, 1260 år. Så det hjelper meg å liksom få litt perspektiv på ting, at okay, det som for meg lang tid, det kan kanskje være 5 år, eller det kan kanskje være 2 uker til og med, som lang tid for meg, for jeg litt sånn utålmodig av meg. Og vite at det kommer, fordi Gud redda de ut av Egypt. Han førte de ut av Egypt. Han gjorde det som han hadde lovt, ikke sant? Så det er betryggende for meg da. Vi skal snakke litt om hva som skjedde på Bibelens tid nå. Vi skal til Apostlenes gjerninger kapittel 5, fordi at der har vi også noen eksempler her på folk som virkelig sto opp for sannheten. Så vi har Apostlenes gjerninger kapittel 5. Jeg skal bare bla litt her i min papirbibel. Men det funker veldig fint med telefoner og sånt også. Det en litt raskere til og med. Og fra vers 28 til 32, og da leser vi følgende. Vi påla dere strengt at dere ikke skulle undervise dette navnet. Og dette, her er de stilt fram for
rådet.
Ikke sant? Fordi de har forkynt troen sin på Gud. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem, og vi legger skylden for denne mannens blod over på oss. Men Peter og de andre apostlene svarte, «En skal lide Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er vitner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham.» Altså, de hadde fått beskjed om at de ikke skulle. De hadde fått streng beskjed om at de ikke skulle fortelle om denne Jesus, men de klarte ikke å la være. Og jeg liker dette så godt, for det liksom sånn det på italiensk har man et uttrykk om at det sterk, altså, når man ikke kan la være, det noe som sterkere enn deg. Ikke sant? Det bare klarer ikke å la være.
Gud sterkere enn deg.
Det det han nemlig. Og jeg synes det veldig fint at jeg håper at troen for meg kan bli sånn at, og alltid være sånn at jeg ikke klarer å la være å ti still, ikke sant? Men det handler ikke alltid bare om ord, gjør det det? Er det andre måter vi kan spre Guds kjærlighet på?
Ja, vi har snakket flere ganger om kjærlighet, Gud og kjærlighet, og han vil at vi skal vise kjærlighet.
Ja.
Og det er ja, utallige måter å vise kjærlighet på. Kanskje ved å være tålmodig med hverandre, eller vise empati og høre på det, hva andre har å si og sånn.
Eksempler som vi har fra Apostlenes gjerninger, det veldig praktisk. De passet på enke og de fattige og de som var syke, så det var noe veldig praktisk.
Absolutt. Og jeg tror det falt inn naturlig. Det var ikke sånn frelse ved gjerninger. Det var ikke sånn at de tenkte, ja, vi må bare gjøre dette, ellers blir vi ikke frelst. Mm. Men de hadde en sånn kjærlighet til Gud i seg, som gjorde at de fikk omtanke, medlidenhet, omsorg for andre mennesker.
Det som Jesus hadde forandret deres liv. Det var skilden for den store forandringen. Mm. Det var skilden for kjærligheten. Det var grunnen for at de gjorde alt de gjorde. Så de kunne ikke la være å fortelle andre, jeg gjør dette fordi ja, jeg har truffet Jesus, han har gjort dette for meg. De kunne ikke la være.
Det var jo sånn også med folk Jesus helbreda, ikke sant? Og Jesus sa til og med til noen av de, ikke si dette videre, bare... klar, ikke la meg, ikke sant? Jeg bare får det ikke til, fordi nyheten er så stor, ikke sant? Det var jo noe veldig, veldig stort for dem. Og det er sånn at disse som også ble forfulgt under middelalderen, for eksempel, vi har valdenserne og reformatorene, de er gode eksempler for oss i dag, på folk som virkelig står for troen sin, de opplevde veldig mye forfølgelse. De opplevde å bli torturert og bli drept for sin tro, ikke sant? Men de valgte å stå opp for troen sin likevel. Og sammen med Peter og apostlene så kunne de si, sånn som vi finner i apostlenes gjerninger her, 5 og noen vers senere enn det jeg leste, en skal lide Gud mer enn mennesker. Det leste jeg faktisk i sted. Og de grep Paulus sin formaning, i å bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og de tok Jesu råd alvorlig, hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Og i stedet for å underkaste seg romerrikets tradisjoner, så hadde disse troens menn og kvinner, de hadde mot. De hadde ordentlig mot til å stå opp for sannheten, for det som de trodde på. Det er stort. Mm. Det er som du sier, Myke, liksom, hadde jeg klart det samme. Men det er dette med å øve seg i de mindre tingene som gjør det lettere for oss å liksom stå opp for det vi tror på.
Det krever tid.
Det gjør det.
Investering i tid sammen med Gud.
Absolutt.
Det skjer ikke over natt.
Nei. Vi kan ikke gjøre det i oss selv heller. Altså, vi trenger Guds kraft for å kunne stå opp for det som er rett og riktig. Opplever vi forfølgelser i Norge i dag? Hvis vi skal ta det helt til vår tid, helt til vår setting, gjør vi det?
Ikke som Shadrach, Meshach og Abednego.
Nei, heldigvis ikke.
Heldigvis ikke som Polycarp, eller?
Nei. Eller som valdenserne og reformatorene. Mm.
Jeg tenker forfølgelse på den måten. Vi snakket sist gang om vranglære. Mm. Ikke sant? Vi er hele tiden bombardert med feil informasjon. Ikke sant? Hva er sant og hva er ikke sant? Og vi blir fristet til å gjøre akkurat som vi har lyst på. Og hvis vi ikke vet hva som er godt og ondt, hvis vi bare følger følelsene våre, da kan det gå galt. Så det er kanskje en indirekte måte å få oss til å ta feil valg.
Jeg kan også si at kanskje vi ikke er forfulgt som kristne, men det er ikke alltid veldig populær å være kristne.
Absolutt. Det er det ikke. Og det er ikke alltid ting jeg er veldig lagt til rette for kristne heller. Eller for andre religioner også. Jeg tenker også det at det er viktig at som kristne at vi også må stå opp for andres rettigheter og trosfrihet. Da. Mm-hmm. Jeg tror at det er viktig at vi faktisk kjemper for hverandres trosfrihet, fordi at jeg synes at andre religioner og andre kristne også skal ha muligheten til å utøve sin tro, ikke sant? I så stor grad som mulig. Da. Der tror jeg at det er litt viktig at vi er gode overfor hverandre på tvers av religionene, sånn at vi kan kjempe litt for hverandres trosfrihet og religionsfrihet. Men det er av og til at det er litt vanskelig, selv i Norge i dag. Ikke sant? Nå kommer vi fra et kirkesamfunn hvor vi holder lørdag på helligdag. Det er ikke alle som synes det er lett å få fri fra jobben, eller få en jobb hvor man slipper å jobbe på lørdager. Og vi har jo til og med lover i Norge som sier at ting skal være stengt på søndager. Vi har lover I Norge som sier at man ikke skal bråke på søndager, ikke sant? Mm. Det litt sånn rart at man har det. Jeg leste faktisk nylig en artikkel om åpne kinoer på søndager, for det egentlig ikke lov å ha åpne kinoer på søndager, ifølge norsk lov. Men så søker disse kinoene, de søker om lov til om unntak da, og de pleier alltid å få lov til det uansett, ikke sant? Mm. Men politikerne ikke villige til å endre på loven, fordi de sier vi har godt av å ha en dag hvor ting annerledes, en dag hvor ting stengt. Mm. Så det liksom, ja, jeg enig med de I det, at det godt å ha en dag hvor ting stengt, samtidig så det noe med det at da har man jo bestemt hvilken dag det skal være, da, ikke sant? Så vi I Norge I dag, vi har noen sånne lover som for noen som kanskje kan være litt begrensende, da, ikke sant? Mens for andre så det jo veldig fint da, at man kan ha da, en sånn annerledes dag, en annerledes dag som vi har gått av. Mm.
En ting til sist, når vi gått gjennom disse historiene, Polycarp og Shadrach, Meshach, Abednego, de som lyder martyrdom, de alle hadde noe ekstra styrke, så på en måte de fikk Guds ånd, så de kunne stå for det som var riktig. Det var ikke noe som jeg ser at de hadde for seg selv. Det noe som de fikk av Gud. Mm. Så kanskje vi kan også tro at når vi I en vanskelig situasjon, vi kan be å få den samme ånd som gir oss styrke, som gir oss den frimodighet til å stå for det vi tror.
Absolutt. Det det som kan få oss gjennom vanskelige tider, ikke sant? Mm. Mm-hmm. Og vite det at vi ikke trenger å møte ting på egen hånd. Vi vite at Gud med oss, og at han gir oss kraft. Hva har vi, hvis vi skal oppsummere litt I dag, hva har vi lært om Gud I dag? Hvem Gud?
Det som du sa, Damien, nå. Mm. Gud den som gir deg styrke.
Mm. Gud
gir deg alt du trenger, men spesielt når det vanskelig, så får du akkurat den styrke du trenger.
Mm.
Og det betryggende.
Ja. Det kan vi takke Gud for I dag. La oss det sammen. Himmelske far, takk for at du gir oss styrke når ting vanskelig. Takk for at når ondskapen rammer oss og vi går gjennom vanskelige tider, så du der likevel, du der med oss. Du lar oss ikke være alene. Hjelp oss til å søke deg, til å holde oss nær til deg, for det det beste stedet å være, Herre. I Jesu navn. Amen.
Amen.